كعب 4-4 فرقا ويكع كعب 10-10 فرقا اب 22-25 متر باند كمون اب نايل سات كعب واشنطن دي سي زفنو راديو دمز امريكا جميرو حاموس سنة 15-18 ويكع 13-16 بأقوى أسرى أوروبا كم يمسخم كبراتنا زينا نقدمنا دحريو تمالي أب جنيفا مجلس زهابو أمغار برزدنت إرترا أتو يمانا قبراب إثيوبيا بلعو لإرترا صفح كوينات المغفات تكرار بألا إيلوم كسيسوم إثيوبيا بوغنا نإرترا نمتكع مدلاو أدلين نانتبل كنو سغلونا فولي مدبنا ونكا أزر حقيقونا تمال أب جنيفا مجلس زهابا كومشين سبا أم مسلات عبرات عقرات نقود دا إرترا منغست إرترا سلطاون صفحتن قبناتان تأرسب أونا تابزم زحالفو عسران حموشتان عمبتات فاتيمي إلو زدم دمالو ريبورت دحر مغرب نإرترا حويسو أبال هاقرات ملسن ريتون هيبان اللوا لو مغنى قربو لكمينا تغتاتولونا موزيكان ريتو غمونون كاربنا لكم علىنا مسانا تصنحو ولا تاوزينا كاب قبرا قبرمد
كما يتمسيو زينا نهو منغستي إرترا إتييبيا أبل علي سفيح كوينات كتخف تدالو لا كبل تمالي أبزو على أخيبانا حبرات منغستات بيت مخري سبعوي مسالات خسيسو إتييبيا قن نتخسي نزيغاتو لا وتادرات إرتران إتييبيان أبقاربا أبقنبال صورونا أبزكايد وقيتشت نتي تسابقو من جمرة كلتي انهاجرات ننحلحلن يكاسس هلوا أب حبرات منغستات أمباسادر إرترا أتو قرماس موروم إثيوبيا تسابع إيبوليسي تخطر كمزلا سبي سلطان إثيوبيا أبارلام أم كيترفة نإرترا كمزدقعو وطهاد دراوي سقمت كمزواصلو نمنغستي كمزوغدو مغلز تات مهابوم نصر مرتعوي لهم أب حبرات منغستات أمباسادر إثيوبيا تكدى عالمو ترغمن واغان زيبولو كبلو نخصي إرترا نتيقم ملو نسوم نفيه يابزها وقال اتوم خصتات ملس زياد اليوم يوم كبلو بمحبار منغست إرترا بزبالس كقد سوزلونا حبرات منغستات شاق أولو تسبع أي مسالات ييلوم نا حبرات منغستات أصاراي كومشين أستات 400 سبات نبارنت مكلا حويسو قبل علي سبع أونت قبنات بمفتسام تقول داي ناب عالم لخا بيت فرد قبن كوسرع الوكبل حساباري والله إثيوبيا زناب كرم تجمير الله حسرة زر إقناع مرقص وحسنة مقبي ألوتاوي تراك هلو كم زخيل حدا معخل مصنع تقاليسو سكندر فريو نزل آخر ريبورت بترستان
تمرت حملاي لوتا أفريكا ويكع أقراز طبالة زي منقستاو تكالاب زهو مقلسي زناب كرم تجمير الله حسرة مقبي إقناع كغتصلي غليبل دكتور جورج بيغروا حلافيت تكال چنفر مبراقن دبوبن افريقيا ام كزار بخلو زناب كرمت لوطي كمص زخل اخول مقرر ام زغبرالو طرحي يلوم ماي وقعو حرستو زر اندو ان انت زركبوم ترغم يبلون ونيبلو اغرو وسيخو زناب لولا عقن كون انت زي كوينمبر دركي اي كلون يلو لو امغلصيو مليونات حارستوت كم تناي عام زي كونس كم نبر كافريو يوم او نيبل دكتور بيغروا تسغغر قلي قليل كم يخون ون قاليصام
last year's harvest was poor and I'm sure those farmers could have even encroached on what they
na ame frias bo aynabaren harastot nizari zaaqarwo akhli qalab koinwom kam zkhona rgtsenyaye
te kalay tsagamilam nsom te kalata aqrabti zarwun ntkhonu gdaat te darqi mkhoinom yom mzaakil ayfroyun ناب اداغا زقربو زر اوون اي كلو منيلو
نا ايتيبيا تقاومي پارتي سماي پارتي اب كتما بحر دار ككايدو حزوز نبر ماداب نيفي نخالي قزي كلوت بمحدار تا كتما موسانو تقاويمو السو قمتي قزايا پارتي حساب كابنة صانت ناي مقلاص نصانت ناي موداب المسالات كمزا عاصو زي حبريو إلوم ابوان بارت پارتي اتو يلقال قيتنات سماي پارتي عصرت الشعات سنة كلتا شحن شمان تن عام تمرت اب كتما بحر دار مزر كبو عبالاتون دقفتون اخيبا نمكاد نممحدار تا كتما انتفلت اوون اب تقلت بممحدار تا كتما زفتصمو كالي صراحة سلازلو كأيرو كأيركم أفلوتنا زبل دبداب تواحيب نايبلو أطيل قال هزباوي أخيبا نمكياد منغست كفلت أزقبار نايتي تأكباي مثلن دحننة النمحلاو مبرم محتاج فقاد زبها النقر يلن إزي زحبرو أبتهاجر حساب نايمقلاس نسانة كالوت مثلاتن كمز تعاس أو يويلم أطيل قال
እኔ መቼስ ከዚህ የምረዳው ነገር ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት የመደራጀት መብት
የማነ ካብዝ ዝርዶ ነገር ሐሳብ ካብ ነጻነት ናይ መግለጽ ናይ መውዳብ ናይ መካብ መሰላት መልዮን ከም ዝተዓጸው ሕጋ መንግስቲ መልዩ መጣሐሱን ይወደግ ፈጽሙ ቀበሎ ከም ዘደለን ኮይን ይረኺበዮ
ሰማያዊ ፓርቲ ቅድመ ሂደት አዋርሕ ኣውሽጡ ዘጋጠሞ ጸገም በብደረጁ ይፍታሕ ከም ዘለውን ኣቶ ይልቃል ገሊፆም ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣመሃ ሃገራዊ ሰራዊት ሶማልያ ኣብ ማእኸላይ ሶማልያ ልማዓንቲ ረቡዕ ኣብ ዘካየድ ወታደራዊ ስርሒት 8 ዕጡቃት ኣልሸባብ ብምቕታል ኣፅዋራት ከም ዝሓዘ ሰበስልጣንን ነበርትን ገሊፆም ኮሎኔል ኣሕመድ መሓመድ ትሬዲሽ ንቪኦኤ ክፍሊ ሶማልኛ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ እቲ ስርሒት ኣብ ከባቢ ከተማ ማሳጋዋ እዩ ተኻይዱ ብፍሉይ ዝሰልጠኑ ወታደራት ኣባል ኣሃዱና ንኣልሸባብ ንምፅራቅ ስርሒት ብምክያድ ን8 እዮም ቀቲልና ሓደገኛ ኣፅዋር ማሪክና ኣለና ኢሎም ሓደ ወታደር መንግስቲ ከም ዝተቐትሉ እውን ወሲኾም ሓቢሮም ናይ ሰሜን ኮርያ ዳሕረዋይ ፈተነ ሚሳይል መንግስቲ ኪም ጆንግ ኡን ንእገዳታት ሕቡራት መንግስትታት ከይተማዕዘዘ ቴክኖሎጂ ባሊስቲክ ሚሳይል ንምምዕባል ብቐጻልነት ይሰርሕ ከም ዘሎ ዝሕብር እዩ ፒዮንግያንግ ሙሱዳን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሓምሻይን ሻድሻይን ፈተነታት ምሳይል ሎማዓንቲ ረቡዕ ኣካይድ ኣላ ወታደራዊ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስን ደቡብ ኮርያን እቲ ናይ መጀመርያ ፈተና ምስተወንጨፈ ሽዑ ንሽዑ ከም ዝፈሸለን እቲ ካልኣይ ግን ቅድሚ ኣብ ባሕሪ ጃፓን ምውዳኡ ኣስታት 400 ኪሎ ሜትር ከም ዝተጓዓዘ ገሊፆም እንግሊዛውያን ብሪታንያ ምስ ሕብረት ኣውሮፓ ተፅናሓዶ ትውፃእ ዝብል ብረፈረንደም ንምውሳን ፅባሕ ሓሙስ ድምፆም ንምሃብ ይቀራረቡ ኣለዉ ደገፍትን ተቃወምትን ገና ንዘይወሰኑ ኣድመፅቲ ንምስሓብ ናይ መወዳእታ ምሕፅንታ ኣብ ምቕራብ ይርከቡ ብሪታንያ ካብቲ ሕብረት ክወፅእ ወፍሪ የካይዱ ዘለዉ ብሪታንያውያን ነፃነቶምን ናይ መጻኢ ዕድሎም ብዓለም ክቆፃፀሩ ይፅውዑ ኣለዉ ኣብ ውሽጢ እቲ ሕብረት ክፀንሑ ወፍሪ ናይ ዘካየድ ኣብ ቅድሚት ኮይኖም ይመርሑ ዘለዉ ቀዳማይ ሚኒስተር ዴቪድ ካምረን እቲ ናይ ምውፃእ ውሳነ ዘይቐልበስ እዩ ክብሉ የጠንቁ ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ህንዲ ሎማዓንቲ ረቡዕ ኣብ ሓደ ግዜ 20 ሳተላይታት ኣወንጪፋ ብሳተላይት ኣብ ዝምራሕ ዓለም ለኸ ዕዳጋ ዓብዪ ብፅሒት ክህልዋ ናይ ዘለዋ ድልየት ቀንዲ ስጉምቲ እዩ እተን ሳተላይታት ኣብ ሓደ ሮኬት ተፃዒነን ኣብ ውሽጢ 26 ደቃይቕ ናብ ምህዋር ተላኢኸን እተን 17 ናይ ወፃኢ ናይ ንግዲ ሳተላይታት እንትኾና እተን 13 ካብ ዩናይትድ ስቴትስ 2 ካብ ካናዳ ሓንቲ ካብ ኢንዶኔዥያ ሓንቲ ድማ ካብ ጀርመኒን ዜና ኣብዚ ይፍፀም
ይቕኒልና ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ 22 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ናይልሳት ብቴሌቭዥን ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም ናብ ድሕሪ ዜና ዘሎ ጸብጻብ ክንሰግር ኢትዮጵያ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተዋደደ ሰፊሕ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ንምፍጻም መጠነ ሰፊሕ ኩናት ንምኽፋት ኣብ ምድላውያ ዘላ ክትብል ኤርትራ ንዘቕረበቶ መግለጺ ኢትዮጵያ ኣሉታ ሂባትሉ እናተዳለና ኣይኮናን ምድላው እውን ኣየድልየናን እዩ ክብሉ ሚኒስትሪ ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሎሚ ንቪኦኤ ገሊፆም ሄኖክ ስማዝ ጌር እዩ ኣዳልይዎ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ትማሊ ብሕብራት መንግስታት ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ክምርምር ዝተመዘ ምርማር ኮሚሽን ሰበስልጣንን ምምሕዳርን ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ፈጺሞሞም ዝበሎም ምግሃሳት ዘርዚሩ ተሓታትነት ክህሉ ሓሳብ ኣቕሪቡ እዩ ምላሽ መንግስቲ ኤርትራ ዘቕረቡ ኣማኻሪ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣቶ የማነ ገብረኣብ እቲ ጸብጻብ ምርማሪ ኮሚሽን ንሓንቲ ተወሳኺቲ ኣፍሪቃዊት ሃገር ናብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ንምውሳድ ጻዕሪ ይገብር ኣሎ ድሕሪ ምባል ነዚ ኣጋጣሚ ብምጥቃም ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት ንምኽፋት ትዳለላ ኢሎም
ኢትዮጵያ ኢዝ ሜኪንግ ፕሪፓሬሽንስ ፎር ኤ ቢገር ሚሊተሪ ኦፌንሲቭ
ኣብዚ ንዘራረርበሉ ዘለና እዋን ኢትዮጵያ ዓብዪ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ንምፍጻም ትዳልያ ዘላ ምሉእ ኩናት ንምኽፋት እውን ተሓስብ እያ ዘላ
መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ነዚ ዝቐረበሉ ክሲ መሰረት ዘይብሉን ነቲ ብዓለም ለኸ ትካላት ተሓለቕቲ መሰል ዝቐረበ ዘሰክፍ ምግሃሳት ትኩረት ንምቕያር ዝተሓስበን ኢሉ ኣሎ ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ኣቶ ጌታቸው ረዳ ንቪኦኤ ከምዚ ኢሎም
making any preparation and we don't have to make any preparation
ኣይፋሉን ዝኾነ ምድላው ኣይገበርናን ንኤርትራ ንምጥቃዕ ምድላው ኣይድልየናን እዩ ምክንያቱ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ተመጣጣሊ ምላሽነቲ ብስርዓት ኣስመራ ዝተገብረ ምትኩታ ኮይብና ኢና። ወታደራትና ከዓ ናብ ቦቶኦም ተመሊሶም ኣለዉ። ምክንያቱ ነቲ ውጥረት ንምግዳድ ስለ ዘየድልየና።
ኣብ ማኸር ፕረዚደንት ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ብወገኖም ኣብቲ ትማሊ ንጸብጻብ ምርማሪ ኮሚሽን ዝሃብዎ ምላሽ እቲ ናይ ደቡብ ውጥረት በጋጣሚ ዝኾነ ኣይኮነን ኢሎም
It's no coincidence that the same week that the commission released its report saw the worst outbreak of
the commission tsabtsab aw zawtsallu somun dhri 16 amotat yigabr mizzam kuinat ab kababi dow zitaraaye zghaf tsabuo baagatami zitakhasata aykonan
ኢትዮጵያ ብሕብረት ኣፍሪቃ ኣቢላ ካልኦት መራሕቲ ኣፍሪቃ ብዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ከይክሰሱ ክትሰርሕ ምስ ምፅናሓ ተተሓሒዙ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ስለምንታይ እዩ ዝተፈለየ መርገፂ ዝተታሒዙ ንዝብል ዘቐረበሎም ሕቶ ወሃቢ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝሃብዎ ምላሽ
African Union has been partly opposed to ICC targeting African leaders.
ህብረት አፍሪካ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ንመራሕቲ አፍሪካ ኢላማ ምግባሩ ብኸፊል ክቃወም ጸኒሑ እዩ። ገበን ብዘይ ተሓታትነት ንኽሕለፍ ግን ደጊፉ ኣይፈልጥን። መራሕቲ አንጻር ህዝቦም ዝፍጽምዎም ገበናት ተሓተቲ ክኾን እዩ ዝደሊ።
ኣቶ የማነ ገብረኣብ ብምስዓብ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክስ ዘቕረቡ ዓለም ለኸ ትካላት ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝፍፀሙ ምግሃሳት መሰላት ርእዮም ከም ዘይረኣዩ ገጾም ናብ ካልእዮም ዘዝሩ ይብሉ።
It recalls that those who are eager to blame Eritrea will look the other way and fail to act.
ንኤርትራ ንምኽሳስ ዝህንጠዩ ወገናት ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ንዝፍፀም ገበን ኣብ ልዕሊ ህዝባን ትፍፅም ኩናት ንትኸፍትን ኢትዮጵያ ርእዮም ከም ዘይረኣዩ ስጉምቲ ከይወሰዱ ከም ዝተርፉ ዝፍለጥ እዩ።
ወሃቢ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብዚ ርእይቶም ንክህቡ ተሓቲቶም
You think Eritreans will all of a sudden assume responsibility for their actions if
ኤርትራውያን ኣብ ጉዳዮም ሓላፍነት ዝወስዱ ይመስለኩም ዶ? ምናልባት ብገለ ተኣምራዊ መንገዲ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝረአ ኩነታት ሕቡራት መንግስታት ምርምራ እንተዝገብር ኤርትራውያን ኣብ ናይ ባዕሎም ጉዳይ ሓላፍነት ክወስዱ እዮም ኢልካ ምሕሳብ ፈጺሙ ኣይከኣልን።
ኣቶ ጌታቸው ኣብዚ ጉዳይ ግን ዝርዝር መረዳእታ ኣይሃቡን።
ናብ መድረኽ ጀነቫ ድማ ክንወስደኩም። ብናይ ሕቡራት ሃገራት ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ዝተሰየመ ኮሚሽን መርማሪ ኣብ ኤርትራ ከቢድ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ከምዝ ተፈጸመ ዝገልጽ ሪፖርት ትማል ሰሉስ ናብቲ ቤት ምኽሪ ቀሪቡ እዩ። ወኪል መንግስቲ ኤርትራ ነጽግወሎ ዝተፈላለያ ሃገራት ድማ መርገጽን ኣቕሪበን ኣለዋ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንፍሉይ መደብ ብኸምስዕ ከቕርቦ እዩ።
ኣቦ መንበር መርማሪት ኮሚሽን ማይክ ስሚዝ ኣብ መእተዊ ዘረብኡ ኮሚሽኑ ኣብ ኤርትራ ጸረ ሰብኣውነት ገበናት ተፈጺሙ እንተኮይኑ ንኽምርምር ዝሓለፈ ዓመት እቲ ናይ ሕቡራት ሃገራት ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ብሓደ ድምፂ ስልጣን ከም ዝሃቦ ድሕሪ ምግላጽ ከምዚ ኢሉ
The commission has concluded that Eritrean officials have committed crimes against humanity.
ሰበስልጣን ኤርትራ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ገበናት ባርነት ማእሰርቲ ግዱድ ምስዋር መስቀይቲ ምስዳድ ጾታዊ ዓመፅ ቅትለት ከምኡውን ካልኦት ዘይሰብኣዊ ተግባራት ምፍጻሞም እዚ ኮሚሽን ደምዲሙ ኣሎ። እዚ ድማ ካብ 1991 ዝጀመረ ኣንጻር እቲ ህዝቢ ዝካየድ ሰፊሕን ሜላውን ወፍሪ እዩ።
ሚስተር ስሚዝ ነቲ ገበናት ባርነት ዝበሎ ከም ኣብነት ክጠቅስ ከሎ ምስ ምንዋሕ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝተተሓሓዘ ውልቃዊ ናጽነት ዝነፍግን ሳዕቤናቱን ከም ዝኾነ ተዛሪቡ። ማይክ ስሚዝ ኣተሓሒዙ ኮሚሽኑ ንተጠርጠርቲ እቲ ገበናት ኣላልዩ ንቐጻሊ ኣገባብ ተሓታታይነት ሰኒድዎ ከም ዘሎ ድሕሪ ምግላጽ ከምዝስዕብ ኢሉ
The commission has concluded that the government of Eritrea has neither the political will
መንግስቲ ኤርትራ ነቶም በደልቲ ናብ ፍትሒ ንምቕራብ ድልየት ኮነ ትካላዊ ዓቕሚ የብሉን ኢሉ እዚ ኮሚሽን እዚ ደምዲሙ ኣሎ። ስለዚ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ጉዳይ ናብ ዓቃቢ ሕጊ ኣህጉራዊ መጋባእያ ኩናትን ናብ ሕብረት ኣፍሪቃን ክመርሖ እዚ ኮሚሽን ሓሳብ የቕርብ።
ኣቦ መንበር መርማሪት ኮሚሽን ንጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ማይክ ስሚዝ ኣብ መወዳእታ ኤርትራ ምስ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላትን ብሓፈሽኡ ምስ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብን ገለ ምልክታት ጽምዶ ከም ዝረኣየት ኣብ ሪፖርትና ኣፍልጦ ሂብና ኢና ድሕሪ ምባል ንምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዝምልከት ግን ርኡይ ለውጢ ኣይረኣናን ኢሉ ነዚ ሪፖርት መርማሪት ኮሚሽን ምላሽ ክህበሉ መድረኽ ዝተዋህቦ ወኪል መንግስቲ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ቅድሚ መዓልቲ ዝነበረ 20 ሰነ ህዝቢ ኤርትራ ሃገሩ ንምህናፅ ሕድሪ ሰማዕታቱ ዳግም ዘሐደሰሉ ዕለት ምንባሩ ብምጥቃስ ኣብታ ዕለት ኣሸሓት ኤርትራውያን ንዘይፍትሓዊ ኣተሓሕዛ ሃገሮም ንምቅዋም ኣብቲ ኣፍ ደገ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ድሕሪ ምባል ካብ መንጎኦም ብዙሓት ኣብ ቀረባ ካብ ሃገሮም ዝወፁን ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎትን ምንባሮምን ጠቒሱ ብ160,000 ኤርትራውያን ዲያስፖራን 40,000 መሓዝትን ዝተመልአ ፊርማታት ንሕብራት ሃገራት ከም ዝተረከበ እውን ጠቒሱ ኣቶ የማነ ንፀብጻብ መርማሪት ኮሚሽን ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ ምላሽ እቲ ኮሚሽን ዝተጠቐመሉ ኣገባብ ብመሰረቱ ዝንብዑን ሚዛን ዝጐደሎን ምዃኑ ዘቃልዕ ኤርትራ ብጭብጢ ጉዳይ ኣቕሪባ እያ ኢሉ ኣስዒቡ ኣወንታዊ ምዕባለታት ኤርትራ ተዘንጊዑ እዩ ይብል
ኮሚሽን ሃዝ ኢግኖርድ ኦል ፖዚቲቭ ዲቨሎፕመንትስ ኢን ኤርትራያ
እቲ ኮሚሽን ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ምዕባለታት ንኹሉ ዕሽሽ ኢልዎ እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኢኮኖምያዊ ማሕበራውን ባህላውን ምዕባለታት ኣካል ሰብኣዊ መሰል እዩ እቲ ኮሚሽን ኣንጻር ኤርትራ ዘቕረቦ ግን ብሕጊ መርትዖ ተቕርበሉ ኣይኮነን
ኤርትራ ገለ ኣብነታት መግሃሲ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝነበርዋ ኣፍልጦ ትህብ እያ ዝበለ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ንብዙሓት በደልቲ ድማ ናብ ፍትሒ ኣቕሪባ እያ ኢሉ ብዘይካቲ ስርዓት ፍትሒ ንምሕያል ተካይዶ ዘላ ጻዕርታት ኤርትራ ኣህጉራዊ ሓላፍነታ ንምፍጻም ኣብ ንጡፍ ኣህጉራዊ ጽምዶ እያ ዘላ ኢሉ ብኸቢድ ብድሆታት ዝሓለፈት ኤርትራ ኣብዚ ሓጺር ታሪኻ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ተኣቱላ ኢኮኖሚኣ ይዓብሎ ኣብ ቀዳምነታት ተጸሚዶም ዝጸንሑ ትካላትን ፕሮግራማታን በቦቶኦም ይሕዙለዉ ዞባውን ኣህጉራውን ዝምድና ይሕይላኣሎ ኣብ ፈርቲ ናብቲ ሃገር ይኣትውለዉ ተስፋ ዝህብ ፖለቲካዊ ኢኮኖምያዊ ማሕበራውን ባይታ ይቀላቐላሎ ኢሉ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ብኻልእ ወገን ግን እቲ ኮሚሽን ዝስዕቦ ዘሎ ኣንፈት ተወሳኺ ረጽምን ዕንወትን ጥራሕ እዩ ዘኽትል ኢሉ
As we speak, Ethiopia is making preparations for a bigger military offensive and is contemplating a full-scale war.
ኣብዚ ሰዓት እዚ ኢትዮጵያ ዝዓበየ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ንምክያድ ትቀራረብ ኣላ ንምሉእ ኩናት ሰጋእ መጋእቲ ብላ ኣላ እዚ ድማ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ቐሪቡ ዘሎ ክሲ ተጠቒምካ እታ ትጥዕም ግዜ እዚኣያ ንምባል እዩ እቶም ንኤርትራ ንምኽሳስ ዝህንጠዩ ነቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝባ ትፍጽሞ ዘላ ገበናት ጸረ ሰብኣውነትን ካልእ ኩናትን ንኸይርእዎ ንምሽፍፋን እዩ
ኣቶ የማነ ገብረኣብ ኣብ መወዳእታ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ዘይፍትሓዊ ክሲ ገዲፍና ኤርትራ ንፍትሓዊ ሃናፅን ሓበራውን ጽምዶ ትጽውዓላ ኢሉ ድሕሪዚ እቲ ባይታ ዘተ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ንውልቀ ሃገራት ዝዓደመ ክኸውን ከሎ ብርክት ዝበለ ሃገራት ኤውሮጳ ኣሜሪካ ኣፍሪቃን ላቲን ኣሜሪካን ነቲ ሪፖርት ዘለወን ድጋፍን ተቃውሞን ኣስሚዐን ወኪል ኣሜሪካ ኬት ሃርፐር ኣብ ዘቕረቦ ሓጺር ጸብጻብ እቲ ኮሚሽን ዘቕረቦ ሪፖርት ነቲ ዝጸናሐና ሸቕሎት ሰብኣዊ መሰላት ዘሐይል እዩ እቲ ኮሚሽን ኣብ ኤርትራ ጸረ ሰብኣውነት ገበናት ከም ዝተፈጸመ ንምእማን ምኹንይ ባይታ ኣለና ንዝበሎ ርኢና ኣለና ድሕሪ ምባል መንግስቲ ኤርትራ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ከም መሓይሽ ጸዊዑ
ኤርትራ ሕገ መንግስታ ክትግብር ሃገራዊ ምርጫታት ክተካይድ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ 18 ወርሒ ንምድርራት ዝኣተወቶ ቃል ክተኽብር ናጻ ትካላት ፍትሒ ክተቕውም ፖለቲካዊ እሱራት ጋዜጠኛታትን ኣባላት ጉጅለታት ሃይማኖትን ንኽትፈትሕ ንጽውዕ
ወኪል ኣሜሪካ ብተወሳኺ መንግስቲ ኤርትራ ንፍልይቲ መርማሪት ክእቱን ምስኣ ንምስራሕ ኣገባባት ክቕይስን ንጽውዕ ኢሉ ንቻይናን ፓኪስታንን ወኪላ ዝተዛረበት ልእኽቲ ብወገና ንሕና ኩሉ ሻዕ ንሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዝምልከት ንዝረኣይ ፍልልያት ብሃናጺ ልዝብን ምትሕብባርን ክፍታሕ ኢና ንማጐት ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ንፖለቲካዊ መሳርሒ ክውዕል እውን ኣይንድግፍን ኢላ
ኦን ፕሮግረስ ኤንድ ኣቺቭመንትስ ሜድ
ኤርትራ ኣብ ምሕላው ሰብኣዊ መሰላት ተርእዮ ዘላ ምዕባሌ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ብክፈልጠላ ኣለዎ። ኣብ ምምዕባል ትርከብ ሃገር ከም ምዃና መጠን ኤርትራ ኣብ ምምሕያ ሰብኣዊ መሰላት ብኢኮኖምን ምሕደራን ዓቕምታት ትሕፀር እያ። ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ንብድሆታት ኤርትራ ብቕኑዕ ዓይኒ ክጥምቶ ንፅውዕ። ኣብ ጠለባታት ዝተመርኮሰ ቴክኒካዊ እውን ዓቕምታት ንምምዕባል ዘኽእልን ሓገዝ ክግበረላ እውን ንፅውዕ።
ካብ ኣፍሪቃ ጎረባብቲ ኤርትራ ዝኾና ኢትዮጵያን ሱዳንን ካብ መንጎ ዝተዛረባ ኮይነን ዝተፈላለየ ሪፖርት እየን ኣቕሪበን። ወኪል ኢትዮጵያ በቲ እቲ ኮሚሽን ዘቕረቦ ሪፖርት ከም ዝተሓጐሰ ብምግላጽ ተሓተቲ ናብ ፍትሒ እንተ ዘይቀሪቦም ንግዳያት ምርሳዕ እዩ ክብል ተላብዩ።
ብመንጽር እዚ ሓያልን ሰፊሕን ሪፖርት ሰፊሕን ከቢድን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝተፈጸመ ዝሕብር ሪፖርት እቶም በደለኛታት ተሓተቲ እንተ ዘይኮይኖምን ከይተቐጽዑ እንተ ተሪፎምን እዚ ቤት ምኽሪ እዚ ነቶም ግዳያት ዕሽሽ ምባል እዩ። እዚ ብዂሉ ኣህጉራውን ዝባውን ሕግታት ዝረአይ እዩ።
ወኪል ሱዳን ብወገኑ ነቲ ሪፖርት ተቃዊሙ ኣሎ።
ሓድረት ናኢብ ረኢስ ኣኸዘ
ወፍዲ
ንሕና እቲ ኮሚሽን ኣብ ሒዝዎ ዘሎ ኣገባብ ተዓቅቦታት ኣለና። እቲ ቐሪቡ ዘሎ ክሲ መርትዖታት ዝጐደሎ እዩ። እቲ ኮሚሽን ኤርትራ እኳ በጺሑ ኣይፈልጥን ወይ ምስቶም ተሓተቲ ዝብሎም ተራኺቡ ኣይፈልጥን። ምስታ ሃገር ብምትሕብባር ክስራሕ ኣሎ ኢና ንብል። ነዚ ኢና ነቲ ጉዳይ ፖለቲካዊ መኣዝን ምትሓዝ ንቃወም፣ ናብ ባይቶ ጸጥታ ምልኣኽ ንቃወም። ኣህጉራዊ መጋባእያ ገበናት ንኣፍሪቃ ዒላማ ከም ዝገብር ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ዘረጋግጹ ሓቂ እዩ።
ወኪል ሱዳን ኣተሓሒዙ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ዝፍታሕ ምስተን ዝምልከተን ሃገራት ተቐራሪብካ ብምስራሕ እዩ ክብል መሊኡ። እቲ ናይ ሕቡራት ሃገራት ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ንጉዳይ ኤርትራን ጉዳይ ካልኦት ሃገራትን እናረኣየ ክሳብዚ መወዳእታ ዝወርሒ ብምቕናይ ውሳነታት ክሕልፍ ትፅቢት ይግበር።
ናብ ርእይቶታትኩም
ሰላም ድምፂ ኣሜሪካ ሓደ ኩለኩም ዝደሊ ብዛዕባ ዝህሉ ኩነታት ናይ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘጓነፈ ናይ ኩናት ኣብ ከባቢ ጦረና በጃኻትኩም በጃኻትኩም ነቲ ህዝቢ ዘቀራርብ ንሰላም ዝሕድም ንስኻትኩም እውን ከም ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን መጠን ሰላም ናይ ህዝቢ ሰላምኩም ስለ ዝኾነ ዝተኻለኩም መጠን ከተቀራርቡ ፈትኑ። ሓላፍነታውያን ኩኑ። ኩሉ ሰብ ሓላፍነት እንተዘልዕል እዚ ነገር ቀደም ተወዲኡ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሰላም ክነብሩ ምክኣሉ ነይሮም። ሓውኩም ዕባይ ወዲ ኣኽረየ ካብ ስቶኮል ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራን ንኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያን ሰላም ይወርደሉ፣ ንመንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ድማ ኣምላኽ ልበናኦም ንክፈተሎም ንቁንዕና ክሓስቡን ንሰላም ክሓስቡን ዘቐኒለይ ቻው።
ሃሎ ኣዳለውቲ ነገር ትግርኛ ትማሊ ኣብ ጀኔቫ ሰላማዊ ሰልፊ ገይሮም ነይሮም ኤርትራውያን ብዛዕባ እቲ ናይ ኮሚሽን ዘቆሲ ንዕኡ ኣይንድግፍዎን ድብሉ ማለት እዩ። ብገርሚ ግን ምክንያቱ እቲ ዋላ 10,000 ተቃወምቲ ነቲ ብይን ኣይንድግፎን ኢና መንግስቲ ኤርትራ ፅቡቅ ኣሎ ኢሎም ሰላማዊ ሰልፊ እንተገበሩ 1,000 ከዓ መፈላጎድ ኢልናዩ ዓመፅ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ሳኸሎ እንተቲ 1,000 ይስማዕ ምክንያቱ ተበዲሎ ይብል ስለ ዘሎ እንታይ እዮም እዚኦም ዝፈልጥዎም ድዮም በ ኤርትራውያን ድዮም ተመሊሶም ከዓ ዕሱባት እዮም ይብሉ ዝባዕለ ህግደት ዘዋፍሮም ዘሎ ይድብላነ እምበር ህዝቢ ኤርትራ ከፊዎ ተሳቀዩ መይቱ ተኣሲሩ ፍትሒ ተገብሉ ሲ ብሓፂር ሲ ትማል ትማል ሓለፍቲ ምስኦም ናፅነት ተቃሊሶም ዘምፁ ሲ ኣሲሮሞም ኣሎ እዞም ሰባት እዚኦም ሰዕብ ኢለኢልኩም ሓቲቶም ሲ እንታይ እዮም ክምልሱ ገበነኛ እንተተኾኑ ግን ኣብ ሕጊ ምቀረቡ ብገበሮም ካብ ተፈርዱ ገበን ስለ ዘይብሎም ግን መዋቅሎም ክእሰሩ ተበይኑሎም ማለት እዩ። በጃኹም እዮ ክብሎም ደሊ ኤርትራውያን ንመሰልና ንጣበቅ ንህዝብና ነድሕን።
ሰላም ቪኤ ብመጀመርያ ነቲ መደብ ናይ ተቃውሞ ዘመሓላለፍኩሞ እስራኤል ይኹን ካብ ጀኔቫ እየመስግን። ብካልኣይ ነቲ ኣብ እስራኤል ዝተካየደ ከም ውሑድ ህዝቢ ኣምሲልኩም ብዙሓት ኤርትራውያን ኢልኩሞ ነቲ ናይ ጀኔቫ 12,000 ኢልኩሞ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ።
ملوء موائلنا بحاسوتنا هكذا كنت تالل كنبر كل نفلكينا نطحينا هنا هكذا كابت عالم زبدلتنا نلعلى زبدل زلو نهزل إرترازة تصيئن زي شكون زلو سرعات نهزل إرتراز صحفة عزبلو زلو خاص سلاعي خاص زيت منيو أبنع لي إرتراز دفعن شكونا ما أسرتن زيت أسر بعلم تودي بها بزي فتحي أبي زلو تفتح الإرتراز إحنا من فيات إرتراز تلعلنا هنا حقي إن الأرض أخذ قبره زي بديكم اتحقي أبيدكم يجلو تريوان تسمعوان اللهم ما يغن يلي
هاي بي أنا سكب لكم زدلسي ثم عبد إسرائيل كأم تزقبرو إذا بخندي عامسة جاقانو تسوي إدمات عدي نخخنان نحما درجة خبت إحني كأمو علو إزقن جيقايو نتمنى تقاوم دليها كتقاوم تخيل مثل عليك قلنا عدها نخد كنن بعلامات قلن مثل يبلكان نسها إيرترا وديها أتاتك أو مزلها بتعمي تقاقي عليها
كلهم ها بتريتو كبرتي ها بلنا كلتا زيرو خلتا كلتا زيرو حمشتا تسعان تشعطن ربعان كلتا عصر تحمشتا نعوشي تلوس مرنا لا أقولنا دولولنا مو موزيك أقابزنا كن السنباتكم حان تقاشا قريبنا لنا مالي تقبرة جورجسية معزنا بأمريكا مسيحي ليا
ماي حدا أكيد
رايب سرح بمدو بعرفتي
بسرح
ما طعم موسيقى تاتكي نسمعته تقرب الله من دجمركي
أو عند السلاسة ستيت سرح الله كسرزي سياتل لاس فيغاس دينفر نبت عمي دفيل نزل تبقى هذب تقبلني
بزحساب دعاتي الكنابت
أو بتعمي تحب السب دعمي آخر يوم نسل لازم نصندق نبت عمي دفيلني thank you كلهم دلهم دوم زقعتني
داقم تاري اللو مدرخات اللو دو؟
اوه تنسان حمشتان شكاغو نيني جولاي حادة ديسي من لاني نعب تخطط علي يكسر رحيان
صبو امو هندبتين عرقيونا كي سمعتنا موزيكا خط قابزي كن ادمك مو بو خنسان عبات اينا موزيكا خط قابزي لنا تخلن نسمعتنا
نيلي نسمعتنا يا احزم بلا تقابزي لي دسي لاني
يا عني الله يا رايم بار ما خليت قبرة جيرجس حزم بلا يا عني الله
يا عني الله بس شو تنسى
حزم بلا عطى حزم بلا حزم بلا حزم قعدت لحالة مسك بلا وتم حزم بلا وانت حزم بلا ويا عليك بالي
مو مس مهلت نقدر فوقكم ولانا مهلت كبرت هبلنا دعنا دارو
مسبره ولا مزلله اسمي بلان انت حزمني ولا عليك كهني انا الاخر عشان بتطرى تقدر بدنا اصلي فحلنا حصل كبر
This program has come to you from the Voice of America, Washington.